Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την ντροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια Παρθένο, που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η Παρθένος λεγόταν Μαριάν. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη, μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει Μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο, «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε, «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε, «Είμαι μία δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή, «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε, «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέους τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε, «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν, «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε, «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν, τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν, «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός». Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια, «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων Προφητών του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία τους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε άφοβα, σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σ' όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατύλει για μας ένας φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτου τη σκιά, και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Κεφάλαιο δεύτερο. Τις ημέρες εκείνες ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον κόσμο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά η μεγάλη όλον τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Όταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Επίσης θα πρόσφεραν θυσία ένα ζευγάρι τριγώνια ή δυο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής. Περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά όπως το υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήρα που ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στην Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χύρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφευγε από το ναό, αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γύρισαν στη Γαλιλαία, στην πόλη τους τη Ναζαρέτ. Στο μεταξύ το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ήταν γεμάτος σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο, τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, στη γιορτή, όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύρισαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μιας μέρας δρόμου και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν όμως και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ να τον αναζητήσουν. Τον βρήκαν ύστερα από 3 μέρες στο ναό, καθισμένον ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρρισαν και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαριστούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Κεφάλαιο 3. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλληνής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από το Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται και όλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι τον ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό, έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη, κήρυται στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα». Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη το Τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς, και την ώρα που προσευχόταν άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς, που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρονών. Καθώς νόμιζαν, ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε: «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε: «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον θέλω εγώ. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή λέει: τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς το απάντησε: «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Αφού ο διάβολος τέλειωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα έρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής: «Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα μεγάλα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε: «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει: γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου». «Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σάρεπτα της Σιδονίας. Επίσης, την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όταν τ' άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι, για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού?» Ο Ιησούς επιτίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθέναν από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε: «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν τον σκοπό έχει η αποστολή μου». Ύστερα από αυτό, δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Κεφάλαιο 5. Καθώς τα πλήδη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δυο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήδη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐχι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει. «Πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν κανέναν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους, είπε: «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους: «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε: «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνι που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλής κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παραταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό. Γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης, κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο». Κεφάλαιο έκτο. Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο του Πάσχα συνέβη να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτρευαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι φαρισαίοι τότε τους είπαν: «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ούτε κι αυτό δεν το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και η σύντροφή του? Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άνδρες του τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς. Και τους είπε καταλήγοντας: «Ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν θα θεραπεύσει κανέναν το Σάββατο, για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς, που γνώριζε τους διαλογισμούς τους, είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι: «Σήκω και στάσου στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και στους φαρισαίους: «Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο? Να κάνει καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Και αφού έριξε τη ματιά του σ' όλους αυτούς γύρω, είπε στον παράλυτο: «Τέντωσε το χέρι σου». Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά σαν το άλλο. Εκείνοι τότε έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα έπρεπε να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του, τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, γιο του Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε: «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε άμα σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαρά σκυρτίστε, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό. Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς τους τους προφήτες. Αλίμονο όμως εσάς τους πλουσίους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα δρυνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο αν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί το ίδιο έκαναν και οι πρόγονοί τους στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σ' όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σ' όποιον σε χαστοκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Κι αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Κι αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Η δωρεά Του θα είναι πλούσια, άφθονη, τέλεια και ξέχυλη. Γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσάς ο Θεός. Επίσης τους είπε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δασκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δασκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό. Ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε σταφύλια από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να τους αλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Κεφάλαιο 7. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, ετοιμοθάνατος. Ο εκατόνταρχος που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον θερμοπαρακαλούσαν. «Αξίζει να τον βοηθήσεις», του έλεγαν, «γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή μας αυτός την έχτισε». Όταν όμως ο Ιησούς προχωρώντας μαζί τους είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε, «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφθεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Εγώ ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο λέω έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Ιησούς τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε, «Σας βεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον άρρωστο δούλο θεραπευμένο. Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε «Δέος και δόξαζαν τον Θεό». «Μεγάλος προφήτης», έλεγα, «εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περίβολα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος, ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Έναν προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίον λέει η Γραφή «Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμη και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα φωνάζει στην άλλη και λέει «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν κλάψατε. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Και όμως η σοφία του Θεού δικαιώθηκε στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της». Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα λαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή. ο ένας 500 δινάρια και άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη? Ο Σίμων αποκρίθηκε. Νομίζω εκείνος τον οποίον χάρισε τα περισσότερα. Ορθά έκρινες, του είπε ο Ιησούς. Και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα, του είπε. Βλέπεις ετούτη τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου, δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα, με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες. Ενώ αυτή, από τη στιγμή που μπήκε, δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σ' όποιον λοιπόν συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη. Και στη γυναίκα είπε, «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι, άρχισαν να λένε μεταξύ τους, «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?» Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, «Η πίστη σου σέσωσε. Πήγαινε στο καλό». Κεφάλαιο 8. Λίγον καιρό αργότερα ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας και φέρνοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και βάσανα, από δαιμονικά πνεύματα και ασθένειες. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια, η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού. Όταν συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλής κόσμος που ερχόταν από διάφορες πόλεις, εκείνος του είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν, «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε, «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον Λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον Λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον Λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, ευνοούνται όσοι άκουσαν τον Λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας όταν ανάβει το λιχνάρι δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό και τίποτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα του και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν λοιπόν. «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε: «Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε: «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές και τον ξύπνησαν λέγοντάς του: «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και την τρικυμία. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του: «Πού είναι η πίστη σας?» Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους: «Ποιος λοιπόν είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούν?» Ο Ιησούς κατέπλευσε στην εποχή των Γαδαρινών, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα το δαιμόνιο από πολύ καιρό. Ο ρούχο δεν ντυνόταν, ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε: «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άδεισο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην Ήπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι έγινε, είπαν για το πόσο δαιμονισμένο σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια: «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχτηκε το πλήθος γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρονών που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη το ρούχο του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε: «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνιούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν: «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε: «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε: «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει: «Η κόρη σου πέθανε. Μην ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί». φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του, εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και τη θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Μην κλαίτε. Δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαιοι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και του είπε δυνατά: «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς τότε διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην πουν σε κανέναν τι είχε γίνει. Κεφάλαιο 9. Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 μαθητές και τους έδωσε εξουσία πάνω σε όλα τα δαιμόνια, καθώς και δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Μετά τους έστειλε να κηρύττουν τη Βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν τους αρρώστους. «Μην παίρνετε τίποτα μαζί σας για το δρόμο», τους είπε, «ούτε ραβδί, ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα, ούτε διπλά ρούχα. Σ' όποιο σπίτι μπαίνετε, εκεί να μένετε και από εκεί να βγαίνετε. Και όπου δεν σας δέχονται, όταν βγαίνετε από εκείνη την πόλη, να τεινάζετε και τη σκόνη από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Εκείνοι έφυγαν και περνούσαν ένα-ένα τα χωριά, φέρνοντας το χαρμόσυνο μήνυμα και κάνοντας παντού θεραπείες. Ο Ηρώδης ο Τετράρχης άκουσε όλα όσα γίνονταν από τον Ιησού και απορούσε. Γιατί άλλοι έλεγαν ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς, άλλοι ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας και άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιος από τους αρχαίους προφήτες. Ο Ηρώδης όμως έλεγε: «Εγώ τον Ιωάννη τον αποκεφάλισα. Ποιος είναι πάλι αυτός για τον οποίο ακούω τέτοια πράγματα?» και ζητούσε να τον δει. Οι Απόστολοι επέστρεψαν και διηγήθηκαν στον Ιησού όλα όσα είχαν κάνει. Εκείνος τους πήρε μαζί του και αναχώρησαν μόνοι τους σε μια έρημη περιοχή, κοντά στην πόλη που λεγόταν Βηθσαϊδά. Ο όχλος όμως τους αντιλήφθηκε και τον ακολούθησε. Εκείνος τους δέχτηκε και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Και όσοι είχαν ανάγκη από θεραπεία, τους θεράπευσε. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει. Οι 12 μαθητές πήγαν κοντά του και του είπαν: «Διώξε τον κόσμο για να πάνε στα γύρω χωριά και τις αγρικίες να βρουν κατάλημα και φαγητό, γιατί εδώ είμαστε στην ερημιά». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχουμε παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια, εκτός κι αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος». Ήταν περίπου 5.000 άντρες. Είπε τότε στους μαθητές του: «Βάλτε τους να καθίσουν για φαγητό κάτω στο έδαφος κατά ομάδες ανά 50». Έτσι κι έκαναν και τους έβαλαν όλους να καθίσουν για φαγητό. Πήρε τότε στα χέρια του τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν στον κόσμο. Έφαγαν όλοι τους και χόρτασαν. Και τα περισσεύματα που μάζεψαν ήταν 12 κουφίνια. Κάποτε που ο Ιησούς προσευχόταν μόνος του, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρώτησε: «Ποιος λέει ο κόσμος ότι είμαι?» «Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής», του απάντησαν. «Άλλοι ο Ηλίας. Και άλλοι κάποιος από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε». Εκείνος τότε τους είπε: «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος απάντησε: «Είσαι ο Μεσσίας που έστειλε ο Θεός». Ο Ιησούς τότε τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην το πούν αυτό σε κανένα. «Ο Υιός του ανθρώπου», τους είπε, «πρέπει να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος άμα κερδίσει όλον τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του ή καταστραφεί? Όποιος ντραπεί για εμένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με τη λαμπρότητά του και τη λαμπρότητα του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν το θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού. 8 περίπου μέρες ύστερα από τότε που ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά. Ξαφνικά δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη λαμπρότητά του και τους δύο άντρες που στέκονταν δίπλα του. Την ώρα που αυτοί αποχωρίζονταν από τον Ιησού, ο Πέτρος του είπε: «Διδάσκαλε, ωραία είναι να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ τα έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και το σκέπασε. Οι μαθητές, καθώς βρέθηκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Αφού ακούστηκε η φωνή αυτή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Αυτοί δεν μίλησαν καθόλου και τις ημέρες εκείνες δεν είπαν σε κανέναν τίποτα για αυτά που είδαν. Την άλλη μέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, τον Ιησού τον υποδέχτηκε πολλοί κόσμος. Και τότε φώναξε ένας μέσα από το πλήθος: «Διδάσκαλε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά στο γιο μου, το μονάκριβο παιδί μου. Τον πιάνει δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει. Τον κάνει να σπαράζει και να φρίζει. Τον εξαντλεί και δύσκολα βγαίνει από αυτόν. Παρακάλεσα τους μαθητές σου να διώξουν το δαιμόνιο, αλλά δεν τα κατάφερα». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας και θα σας ανέχομαι? Φέρε μου εδώ το γιο σου». Καθώς πήγαινε κοντά του, το δαιμόνιο έριξε κάτω το παιδί και το έκανε να σπαράζει. Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα, γιάτρεψε το παιδί και το παρέδωσε στον πατέρα του. Όλοι τότε έμειναν κατάπληκτοι από το μεγαλείο του Θεού. Ενώ όλοι θαύμαζαν για αυτά που είχε κάνει ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του: «Ακούστε καλά τα λόγια αυτά. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων». Εκείνοι όμως δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα λόγια. Το νόημά τους ήταν κρυμμένο για να μην το καταλάβουν και φοβούνταν να το ρωτήσουν ποια σημασία είχαν τα λόγια του. Άρχισε τότε μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών για το ποιος ήταν ο ανώτερος ανάμεσά τους. Ο Ιησούς, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, πήρε ένα παιδί, το έβαλε να σταθεί μπροστά του και τους είπε: «Όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δεχτεί εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός μεταξύ όλων σας, αυτός είναι ο ανώτερος». Ο Ιωάννης του είπε: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που έδιωχνε δαιμόνια επικαλούμενος στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί αυτός δεν είναι εναντίον σας. Όποιος δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας». Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πριν πάει, έστειλε αγγελιοφόρους οι οποίοι μπήκαν σε ένα χωριό των Σαμαριτών για να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Οι Σαμαρίτες όμως δεν τον δέχτηκαν, γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ. Όταν το είδαν αυτό, οι μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης, του είπαν: «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει, όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε, λέγοντας: «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει». Ύστερα από αυτό, έφυγαν για άλλο χωριό. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, του είπε κάποιος: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Και ο Ιησούς του είπε: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγια και τα πουλιά φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Είπε και σε κάποιον άλλον: «Ακολούθησέ με». Εκείνος του απάντησε: «Κύριε, άφησέ με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Εσύ όμως πήγαινε να αναγγείλεις τη Βασιλεία του Θεού». Του είπε και κάποιος άλλος: «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά άφησέ με πρώτα να αποχαιρετήσω τους δικούς μου». Και ο Ιησούς του είπε: «Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού». Κεφάλαιο 10. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές, που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. «Ο θερισμός είναι πολλής», τους έλεγε, «οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε: ειρήνη σε τούτο το σπίτι. Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο. Αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε: έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε: ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε: έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου, Χοραζίν, αλίμονό σου, Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε σας, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε: «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας, ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως: «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς, «αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Καθώς περιβόταν με τους μαθητές του, ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχθηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας». Κεφάλαιο 10. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Και ο Ιησούς τους είπε: «Όταν προσεύχεστε να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, κάνε να έρθει η βασιλεία σου, κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει: «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, γιατί κάποιος φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτε να του προσφέρω να φάει». Εκείνος του απαντάει από μέσα: «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμη δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει παίρνει, όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπάει του ανοίγεται. Ποιος πατέρας από εσάς, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα του δώσει πέτρα? Ή όταν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι? Ή αν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν. Κάποτε ο Ιησούς θεράπευσε έναν βουβό που ήταν δαιμονισμένος. Όταν βγήκε το δαιμόνιο, ο βουβός άρχισε να μιλάει. Ο κόσμος έμενε κατάπληκτος. Μερικοί όμως από αυτούς είπαν πως με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Άλλοι πάλι ήθελαν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαυματουργικό σημάδι τη θεϊκή του αποστολή. Ο Ιησούς όμως που γνώριζε τις σκέψεις τους είπε: «Κάθε βασίλειο που χωρίζεται σε αντιμαχόμενες παρατάξεις ερημώνεται. Το ίδιο και κάθε οικογένεια που τα μέλη της μαλώνουν μεταξύ τους. Λέτε πως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Αν όμως ο Σατανάς πολεμάει τον εαυτό του, πώς μπορεί να σταθεί η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Όταν ένας δυνατός οπλιστεί γερά για να προστατεύσει το σπιτικό του, τα υπάρχοντά του είναι ασφαλισμένα. Όταν όμως του επιτεθεί ένας δυνατότερος και τον νικήσει, τότε παίρνει τον οπλισμό στον οποίο εκείνο στηριζόταν και μοιράζει εδώ και εκεί τα λαφυρά του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκοραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου από όπου έφυγα. Έρχεται και τη βρίσκει σκοπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά από τον ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Όταν το πλήθος πύκνωσε, ο Ιησούς άρχισε να λέει: «Η σημερινή γενιά των ανθρώπων είναι πονηρή. Ζητάει σημάδι θαυματουργικό, αλλά σημάδι δεν θα της δοθεί εκτός από εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημάδι για τους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου σημάδι για τη σημερινή γενιά. Η Βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί κατά την τελική κρίση μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής γενιάς και θα τους κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν κατά την τελική κρίση μαζί με τη σημερινή γενιά και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Όταν ανάβει κανείς ένα λιχνάρι, δεν το βάζει σε κάποιο κρυφό μέρος, ούτε κάτω από το δοχείο με το οποίο μετράνε το σιτάρι, αλλά στο λιχνοστάτι, ώστε όλοι όσοι μπαίνουν στο σπίτι να μπορούν να το δουν. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο σου το σώμα θα είναι φωτεινό. Αν όμως είναι χαλασμένα, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν, μη μεταβληθεί το φως που έχεις σε σκοτάδι. Γιατί αν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, χωρίς κανένα σκοτεινό μέρος, τότε θα φωτίζει γύρω του πραγματικά, όπως το λιχνάρι φωτίζει με τη λάμψη του. Όταν τελείωσε ο Ιησούς, ένας Φαρισαίος τον παρακάλεσε να γευματίσει μαζί του. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος παραξενεύτηκε που δεν πλήθηκε πριν από το φαγητό, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Ο Κύριος όμως του είπε: «Εσείς οι Φαρισαίοι, καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, ενώ το εσωτερικό σας είναι γεμάτο πλεονεξία και πονηριά. Ανόητοι! Ο ίδιος Δημιουργός δεν έφτιαξε το εξωτερικό και το εσωτερικό? Δώστε λοιπόν ελεημοσύνη το περιεχόμενο του ποτηριού και του πιάτου και τότε θα τα έχετε όλα καθαρά. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, το πήγανο και από κάθε χορταρικό και παραμελείτε τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτά όμως έπρεπε να τα κάνετε χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους ασπασμούς στις αγορές. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, μοιάζετε με τάφους που δεν φαίνονται, κι όμως οι άνθρωποι που βαδίζουν από πάνω τους δεν έχουν ιδέα ότι μολύνονται. Τότε κάποιος νομοδιδάσκαλος του λέει: «Διδάσκαλε, με όσα λες προσβάλλεις και εμάς». Και ο Ιησούς είπε: «Αλίμονο και σε εσάς, νομοδιδάσκαλοι. Φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία και εσείς ούτε με το δάκτυλό σας δεν τα αγγίζετε να τους βοηθήσετε. Αλίμονό σας. Χτίζετε μνημεία για τους προφήτες που τους έχουν σκοτώσει οι προγονείς σας. Άρα χτίζοντας μνημεία για αυτούς που εκείνοι σκότωσαν, αποδεικνύεται ότι είστε μάρτυρες και συνένοχοι στα έργα των προγόνων σας. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε: θα τους στείλω προφήτες και αποστόλους, αλλά μερικούς από αυτούς θα τους σκοτώσουν και θα τους καταδιώξουν. Έτσι η σημερινή γενιά των ανθρώπων θα δώσει λόγο για τα φωνικά που έγιναν εναντίον όλων των προφητών από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, από το φωνικό του Άβελ μέχρι το φωνικό του Ζαχαρία, που σκοτώθηκε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Σας βεβαιώνω πως για όλα αυτά η σημερινή γενιά θα δώσει λόγο. Αλίμονό σας, νομοδιδάσκαλοι. Αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως και εσείς δεν μπήκατε, και αυτούς που θέλησαν να μπουν τους εμποδίσατε. Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να δείχνουν έντονη εχθρότητα και να τον προκαλούν με πολλές ερωτήσεις. Το έστελναν παγίδες, προσπαθώντας να αρπάξουν κάτι από το στόμα του με σκοπό να τον κατηγορήσουν. Κεφάλαιο 12. Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου, έτσι που ο ένας να πατάει πάνω στον άλλον. Τότε ο Ιησούς άρχισε να λέει πρώτα στους μαθητές του: «Προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων που είναι η υποκρισία τους. Δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Ό,τι λοιπόν λέτε στο σκοτάδι θα ακουστεί στο φως, και ό,τι ψιθυρίσετε σε κλειστό χώρο θα ανακοινωθεί στα φανερά. Σε εσάς όμως, φίλοι μου, λέω, μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα και ύστερα δεν μπορούν τίποτα περισσότερο να κάνουν. Να σας πω ποιο να φοβηθείτε: το Θεό, που έχει την εξουσία να σας ρίξει στην κόλαση μετά το φυσικό θάνατο. Σας βεβαιώνω πως αυτόν πρέπει να φοβάστε. Τα 5 σπουργίτια δεν πουλούνται για 2 μόνο ασάρια, κι όμως ο Θεός ούτε ένα από αυτά δεν ξεχνάει. Ο Θεός έχει μετρημένες ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβάστε λοιπόν, γιατί αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Σας βεβαιώνω πως όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, το ίδιο θα κάνει για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου κατά την τελική κρίση μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπροστά στους αγγέλους του Θεού κατά την τελική κρίση. Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Όποιος όμως προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Όταν σας οδηγήσουν μπροστά στις συναγωγές ή στις πολιτικές αρχές, μην αγωνιάτε για το πώς θα απολογηθείτε ή τι θα πείτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει εκείνη τη στιγμή τι θα πρέπει να πείτε. Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς του απάντησε: «Ανθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσχια κι αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή: κάποιο πλούσιο ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου. Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδειά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για πολλά χρόνια. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδασε». Τότε του είπε ο Θεός: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα νίκουν? Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Είπε τότε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Γι' αυτό σας λέω, να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε, και για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή σας είναι σπουδαιότερη από το φαγητό και το σώμα σας από τα ρούχα. Παρατηρήστε τα κοράκια, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν και δεν έχουν ούτε κελάρι, ούτε αποθήκη. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Εσείς αξίζετε πολύ περισσότερο από τα πουλιά. Ποιος από σας μπορεί με τις φροντίδες του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Αν λοιπόν δεν έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε ούτε τόσο λίγο, γιατί αγωνιάτε για τα υπόλοιπα? Παρατηρήστε τα κρίνα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Κι αν ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν στη φωτιά, σκεφτείτε λιγόπιστη πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σας. Μη σας απασχολεί λοιπόν τι θα φάτε και τι θα πιείτε, και μη σας πιάνει άγχος. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο Πατέρας σας όμως ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Εσείς να επιζητείτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μη φοβάσαι, μικρό μου Πίμνιο. Σε εσάς ευαρεστήθηκε ο Πατέρας σας να δώσει τη Βασιλεία του. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε τα χρήματα στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλιώνουν, πλούτη μόνιμα στον κόσμο του Θεού, όπου ούτε κλέφτης τα αγγίζει, ούτε σκόρος τα καταστρέφει. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Να είστε συνεχώς έτοιμοι, με δεμένο το ζωνάρι στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια σας. Να συμπεριφέρεστε σαν αυτούς που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα να το ανοίξουν αμέσως. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι που ο Κύριός τους θα τους βρει ξύπνιους όταν έρθει. Σας βεβαιώνω πως θα ανασκουμποθεί, θα τους βάλει να καθίσουν και θα τους περιποιηθεί. Χαρά σε εκείνους μάλιστα τους δούλους που όταν ο Κύριός τους επιστρέψει τα μεσάνυχτα ή τα ξημερώματα θα τους βρει να τον περιμένουν. Και να ξέρετε τούτο: αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ήξερε ποια ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν άγρυπνος και δεν θα άφηνε να του διαρρήξουν το σπίτι. Να είστε λοιπόν κι εσείς έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Τότε ο Πέτρος του είπε: «Κύριε, για μας την είπες αυτή την παραβολή ή για άλλους?» Και ο Κύριος απάντησε: «Ποιος είναι ο έμπιστος και συνετός δούλος που ο Κύριός του θα τον αφήσει επιστάτη των υπηρετών του για να τους μοιράζει την αμοιβή του στην κατάλληλη στιγμή? Μακάριος είναι εκείνος ο δούλος που όταν επιστρέψει ο Κύριός του θα τον βρει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο δούλος εκείνος σκεφτεί μέσα του: θα αργήσει να επιστρέψει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρνει τους άλλους υπηρέτες και τις υπηρέτριες, να τρώει και να πίνει και να μεθάει, τότε θα έρθει ο Κύριός του μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δεν θα την ξέρει. Θα τον τιμωρήσει πολύ αυστηρά και θα τον ρίξει στον τόπο όπου τιμωρούνται οι άπιστοι. Εκείνος ο δούλος που ξέρει τι θέλει ο Κύριός του, δεν είναι όμως έτοιμος και δεν κάνει αυτό που θέλει ο Κύριός του, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα, εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του Κυρίου του και κάνει κάτι αξιόπινο, θα τιμωρηθεί ελαφρότερα. Σ' όποιον δόθηκαν πολλά, θα ζητηθούν πολλά από αυτόν, και σ' όποιον δόθηκαν περισσότερα, θα του ζητηθούν περισσότερα. Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη, και τι άλλο θέλω αν έχει κιόλας ανάψει? Έχω όμως να περάσω μια δοκιμασία και με κατέχει ανυπομονησία ώστε να την υποστώ. Νομίζετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων? Κάθε άλλο. Σας βεβαιώνω πως ο ερχομός μου θα φέρει διαιρέσεις. Από τώρα και στο εξής, μια οικογένεια με 5 μέλη θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις, 3 εναντίον 2 και 2 εναντίον 3. Ο πατέρας θα είναι αντίθετος με το γιο του και ο γιος με τον πατέρα του. Η μάνα με την κόρη της και η κόρη με τη μάνα της. Η πεθερά με την νύφη της και η νύφη με την πεθερά της. Έλεγε ακόμα ο Ιησούς στα πλήθη. Όταν δείτε τα σύννεφα να έρχονται από τη δύση, αμέσως λέτε πως έρχεται βροχή. Και έτσι γίνεται. Και όταν φυσάει νοτιάς, λέτε πως θα ακολουθήσει καύσωνας. Και έτσι γίνεται. Υποκριτές, τα σημάδια του ουρανού και της γης ξέρετε να τα διακρίνετε. Πώς δεν ξέρετε να διακρίνετε τα σημάδια των καιρών? Γιατί δεν κρίνετε και από μόνοι σας ποιο είναι το σωστό? Όταν, για παράδειγμα, πηγαίνεις με τον αντίδικό σου στο δικαστή, φρόντισε όσο βρίσκεσαι ακόμα στο δρόμο να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί αλλιώς, αν σε πάει στο δικαστή, ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και ο δεσμοφύλακας θα σε κλείσει στη φυλακή. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί αν δεν επιστρέψεις και το τελευταίο λεπτό. Κεφάλαιο 13. Εκείνο τον καιρό πήγαν στον Ιησού μερικοί και του αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία. Κι έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους είπε: «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή τα πάθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνοι οι 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλουάμ και τους σκότωσε ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο». Ο Ιησούς τους είπε ακόμη την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος είχε φυτέψει στο αμπέλι του μια σικιά. Όταν όμως πήγε να μαζέψει από αυτή σίκα, δεν βρήκε. Είπε τότε στον αμπελουργό: «Τρία χρόνια τώρα έρχομαι σε αυτή τη σικιά να βρω σίκα και δεν βρίσκω. Κόψε την λοιπόν, για να μην αχρηστεύει και το έδαφος». Εκείνος το απάντησε: «Άφησε την, Κύριε, και τούτη τη χρονιά, για να τη σκάψω γύρω-γύρω και να τη βάλω κοπριά. Και αν κάνει καρπό, την αφήνεις. Αλλιώς θα την κόψεις στο μέλλον». Ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε μια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, 18 χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές λοιπόν να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτή, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει? Και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο?» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντιπαλοί του και ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι μοιάζει η βασιλεία του Θεού και με τι να την παρομοιάσω? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που κάποιος τον φύτεψε στο κήπο του. Μεγάλωσε, έγινε ολόκληρο δέντρο και τα πουλιά φόλιασαν στα κλαδιά του». Είπε πάλι: «Με τι να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού? Μοιάζει με προζύμι που το πήρε κάποια γυναίκα και το ανακάτωσε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο». Καθώς ο Ιησούς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε μέσα από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε: «Κύριε, είναι λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Εκείνος τους απάντησε, «Εσείς αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα μανταλώσει την πόρτα. Και εσείς θα σταθείτε απ' έξω και θα αρχίσετε να χτυπάτε λέγοντας, «Κύριε, άνοιξέ μας!» Τότε εκείνος θα σας απαντήσει, «Δεν σας ξέρω, από πού είστε?» Τότε θα αρχίσετε να λέτε, «Εμείς φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες τις πλατείες μας». Και εκείνος θα σας πει, «Σας λέω, δεν σας ξέρω, από πού είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού. Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια σας, όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και σας να σας πετάνε έξω. Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και το Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί που τώρα είναι τελευταίοι, αλλά τότε θα είναι πρώτοι και πρώτοι που θα είναι τελευταίοι». Εκείνη την ημέρα πλησίασαν μερικοί Φαρισαίοι και του έλεγαν, «Απομακρύνσου από αυτή την περιοχή, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε σκοτώσει». Εκείνος τους είπε, «Πηγαίνετε να πείτε σε αυτή την Αλεπού πως σήμερα και αύριο θεραπεύω δαιμονισμένους και γιατρεύω ασθενείς. Και την τρίτη μέρα θα φτάσει το έργο μου στο τέλος. Πείτε του πως αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και την επομένη θα συνεχίσω την πορεία μου. Γιατί δεν συνηθίζεται να σκοτώνουν προφήτη έξω από την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ώσπου να έρθει ο καιρός που θα πείτε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Κεφάλαιο 14. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε στάθηκε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους, «Επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες το Σάββατο?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε, «Ποιος από εσάς όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο δεν θα το ανασύρει αμέσως?» Και δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτά. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. «Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος να είναι πιο σπουδαίος από σένα. Και τότε θα έρθει αυτός που κάλεσε και σένα και εκείνον και θα πει, δώσε τη θέση σου σε αυτόν. Τότε συντροπιασμένος θα πας να καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν κάπου, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει, φίλε μου, έλα σε μια καλύτερη θέση. Έτσι αυτό θα είναι μια τιμή για σένα μπροστά στους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς, «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί κι αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δίκαιοι». Όταν τ' άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού του είπε, «Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε, «Ένας άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε: «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Άλλος του είπε: «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε: «Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του: «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο: «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό, ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από σας δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή: «Ποιος από σας, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα, όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία, δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει, και όταν τη βρει, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισές της και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει». Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Κεφάλαιο 16. Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές του: «Κάποιος πλούσιος είχε ένα διαχειριστή που του τον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τον φώναξε λοιπόν και του είπε: Τι είναι αυτά που ακούω για σένα? Δώσε λογαριασμό και παράδοσε τη διαχείρισή σου, γιατί δεν μπορείς πια να είσαι διαχειριστής». Ο διαχειριστής είπε μέσα του: «Τι να κάνω τώρα που μου αφαιρεί τη διαχείριση ο Κύριός μου? Να σκάβω δεν μπορώ, να ζητιανεύω ντρέπομαι. Ξέρω όμως τι θα κάνω για να με δέχονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους τώρα που θα πάψω να είμαι διαχειριστής». Κάλεσε λοιπόν έναν έναν τους χρεοφυλέτες του κυρίου του και είπε στον πρώτο: «Πόσα χρωστάς εσύ στον κύριό μου?» Εκείνος του απάντησε: 100 βαρέλια λάδι». «Πάρε το γραμμάτιο», του λέει ο διαχειριστής, και κάθισε και γράψε γρήγορα 50. Μετά είπε στον άλλο: «Εσύ πόσα χρωστάς?» 100 σακιά σιτάρι», του απαντά εκείνος. «Πάρε το γραμμάτιο», του λέει, «και γράψε 80. Το αφεντικό εξέφρασε το θαυμασμό του για τον άδικο εκείνου διαχειριστή, επειδή ενήργησε έξυπνα. Γιατί οι σκοτεινοί άνθρωποι αυτού του κόσμου, στις σχέσεις με τους ομοίους τους, είναι εξυπνότεροι από τα τέκνα του φωτός. Και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλους σας ακόμη και από τα χρήματα της αδικίας, ώστε όταν έρθει το τέλος σας να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίες. Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά, και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? Και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε εσάς? Κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν. Ο Ιησούς τους είπε: «Εσείς θέλετε να παριστάνετε τον δίκαιο μπροστά στους ανθρώπους, ο Θεός όμως γνωρίζει τι κρύβεται στις καρδιές σας. Γιατί αυτό που τιμούν οι άνθρωποι το συχαίνεται ο Θεός. Ο νόμος και οι προφήτες προφήτεψαν ως τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Από τότε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού κηρύτεται και ο καθένας σπέβδει να μπει σε αυτήν. Είναι πιο εύκολο να εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη παρά να μείνει απραγματοποίητος και ο πιο ασήμαντος λόγος του νόμου. Όποιος διώχνει τη γυναίκα του και παντρεύεται άλλη, γίνεται μοιχός. Και όποιος παντρεύεται χωρισμένη από τον άντρα της, είναι το ίδιο μοιχός». Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος. Φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιος φτωχός όμως, που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένος κοντά στην πόρτα του σπιτιού του πλουσίου γεμάτος πληγές και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγές. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι τον πήγαν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και τον έθαψαν. Στον Άδη που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε: «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε το Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δαχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Ο Αβραάμ όμως το απάντησε: «Παιδί μου, θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος τη δυστυχία. Τώρα λοιπόν αυτός χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ σε εσάς να μην μπορούν. Ούτε οι από εκεί μπορούν να περάσουν σε εμάς». Είπε πάλι ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα μου να προειδοποιήσει τους 5 αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτό εδώ τον τόπο των βασάνων». Ο Αβραάμ του λέει: «Έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σε αυτά». «Όχι πατέρα μου Αβραάμ», του λέει εκείνος, «δεν αρκεί, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν». Του λέει τότε ο Αβραάμ: «Αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ακόμη κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστούν». Κεφάλαιο 17. Ο Ιησούς είπε και στους μαθητές του: «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμονο όμως εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει μετανοώ, να τον συγχωρήσεις». Οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο: «Αύξησε την πίστη μας». Και εκείνος τους είπε: «Αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή τη μουριά: ξεριζώσου και πήγαινε να φυτρώσεις στη θάλασσα, και εκείνη θα σας υπάκουε. Ποιος από εσάς, όταν ο δούλος του που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα έρθει στο σπίτι από το χωράφι, θα του πει: έλα αμέσως και κάθισε να φας? Δεν θα του πει μάλλον: ετοίμασε να δειπνίσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω, και μετά θα φας και θα πιεις κι εσύ. Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στο δούλο επειδή έκανε αυτό που τον διέταξε? Δεν το νομίζω. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε: είμαστε ανάξιοι δούλοι. Κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί. Στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν δυνατά: Ιησού, Αφέντη, ελέησέ μας! Βλέποντάς τους εκείνους, τους είπε: πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς. Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Τότε ο Ιησούς είπε: δεν θεραπεύτηκαν και οι 10? Οι άλλοι 9 πού είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό, παρά μόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής? Και σε αυτόν είπε: σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε. Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους ο Ιησούς πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «να, εδώ είναι» ή «εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας. Είπε τότε στους μαθητές: θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν «να εκεί είναι» ή «να εδώ είναι», αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή, που η λάμψη της διασχίζει τον ορίζοντα από τη μια άκρη ως την άλλη. Ο Υιός του Ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τούτη τη γενιά. Όπως έγινε τον καιρό του Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρες και γυναίκες παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Το ίδιο έγινε και τον καιρό του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πουλούσαν, φύτευαν και χτίζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη, όποιος θα βρίσκεται στο λιακωτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι, να μην κατέβει να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, να μην γυρίσει πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει. Σας βεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους 2 που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις 2 γυναίκες που θα αλέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Από 2 ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Τότε τον ρώτησαν: πού θα γίνουν αυτά, Κύριε? Και εκείνος τους είπε: όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και τα όρνια. Κεφάλαιο 18. Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη, τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε Θεό φοβόταν ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χήρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε: προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει. Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν. Αλλά ύστερα είπε μέσα του: παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί. Και ο Κύριος πρόσθεσε: προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα? Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους στη γη? Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλειωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Κάποιοι έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς το απάντησε «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές. Μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς, του είπε «Ένα ακόμη σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ' άκουσε αυτά, πολύ στεναχωρήθηκε, γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στεναχωρημένον, είπε «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε «Σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γονείς ή αδέρφια ή γυναίκα ή παιδιά για χάρη της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει πολύ περισσότερα τώρα στα χρόνια που ζούμε και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή». Ο Ιησούς πήρε κοντά του τους 12 μαθητές και τους είπε «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον Υιό του ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή, θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν. Αλλά την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Εκείνοι όμως τίποτε από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια τους ήταν ενιγματικά και δεν τα εννοούσαν. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συνέβαινε. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε!» Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν για να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιο πολύ: «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε!» Τότε ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός πλησίασε και εκείνος τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου», αποκρίθηκε. Και ο Ιησούς του είπε: «Να αποκτήσεις το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο κόσμος, όταν τον είδε, δοξολογούσε το Θεό. Κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Καθώς αυτοί τα άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μία παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Είπε λοιπόν: «Ένας ευγενής πήγε σε χώρα μακρινή να χρηστεί βασιλιάς και να επιστρέψει. Πριν φύγει, κάλεσε 10 δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε: «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω». Οι συμπολίτες του τον μισούσαν: «Αυτόν δεν τον θέλουμε για βασιλιά μας». Αυτός όμως χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω. Και διέταξε να του φωνάξουν τους δούλους τους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, για να μάθει πόσο καθένας τα είχε εκμεταλλευτεί. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε: «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε: «Έβγε, καλέ δούλε. Επειδή αποδείχθηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε: «Το νόμισμά σου, Κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Είπε και σε αυτόν: «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος και του λέει: «Κύριε, ορίστε το νόμισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι, γιατί σε φοβόμουν, επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός. Παίρνεις αυτό που δεν έδωσες, θερίζεις αυτό που δεν έσπηρες και μαζεύεις από εκεί που δεν λίχνησες». Του λέει και ο βασιλιάς: «Από τα ίδια σου τα λόγια θα σε κρίνω, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι παίρνω αυτό που δεν έδωσα, θερίζω αυτό που δεν έσπηρα και μαζεύω από εκεί που δεν λίχνησα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα, ώστε όταν έρθω να τα πάρω πίσω με τον τόκο τους?» Και στους παρευρισκομένους είπε: «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 νομίσματα». Εκείνοι του είπαν: «Κύριε, αυτός έχει ήδη 10 νομίσματα». «Σας βεβαιώνω», τους απάντησε, «πως σε αυτόν που έχει θα του δοθεί κι άλλο. Αλλά από όποιον δεν έχει, και εκείνο το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί. Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, «Φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Αφού είπε αυτά τα λόγια, προχώρησε μπροστά από τους άλλους βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε κοντά στη Βηθφαγή και τη Βηθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του με την εξής παραγγελία. «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό, θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, να το απαντήσετε ότι ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και βρήκαν το πουλάρι να στέκεται όπως τους είχε πει ο Ιησούς. Όταν το έλυναν, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν «Γιατί λύνεται το πουλάρι?» Εκείνοι απάντησαν «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν λοιπόν στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, τον ανέβασαν σε αυτό. Καθώς προχωρούσε, έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των Ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο», έλεγαν. «Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος: «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν. «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ, έστω και αυτή την ημέρα, τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει από εκεί τους πολιτές και τους αγοραστές. «Η γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών», τους έλεγε. Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι πρόχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο, γιατί όλος ο λαός, όταν τον άκουγε, κρεμόταν από τα χείλη του. Κεφάλαιο 20. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε το λαό στο ναό και τους μιλούσε για το χαρμόσυνο άγγελμα, πήγαν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν: «Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν: «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό, θα μας πει, γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε αυτόν? Αν πάλι πούμε ότι προερχόταν από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, γιατί είναι απόλυτα βέβαιοι πως ο Ιωάννης είναι προφήτης». Γι' αυτό η απάντησή τους ήταν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Και ο Ιησούς τους είπε: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να διηγείται στο λαό την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε ένα μπέλι, το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλον τόπο για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα τους έστειλε κι άλλον δούλο, αλλά εκείνοι τον έδιραν κι αυτόν και τον κακοποίησαν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και τρίτον, αλλά κι αυτόν τον τραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού είπε: «Τι να κάνω, θα στείλω τον αγαπημένο μου γιο. Ίσως όταν τον δουν να τον σεβαστούν. Όταν τον είδαν οι γεωργοί, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ας τον σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και αφού τον έβγαλαν έξω από τον αμπέλι, τον σκότωσαν. Τι θα τους κάνει λοιπόν αυτούς ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν, είπαν: «Ποτέ τέτοιο πράγμα». Εκείνος όμως τους κοίταξε και τους είπε: «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της γραφής? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί, και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατάλαβαν ότι αυτές τις παραβολές τις είπε για αυτούς και θέλησαν να τον συλλάβουν εκείνη την ώρα. Φοβήθηκαν όμως το λαό. Αφού παρακολούθησαν τον Ιησού, έστειλαν κατασκόπους που προσποιούταν τους ευσεβείς για να τον πιάσουν από κάποια απάντηση, ώστε να τον παραδώσουν στο Ρωμαίο διοικητή. Του έκαναν λοιπόν την εξής ερώτηση: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι μιλάς και διδάσκεις σωστά. Δεν επηρεάζεις από πρόσωπα, αλλά διδάσκεις πραγματικά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους και τους είπε: «Γιατί μου στείνετε παγίδα? Δείξτε μου ένα δινάριο. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει?» Εκείνοι το απάντησαν: «Το αυτοκράτορα». Εκείνος τότε τους είπε: «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Κι έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό. Έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν. Τον πλησίασαν τότε μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση, και τον ρώτησαν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε γραπτή εντολή. Αν κάποιου πεθάνει ο αδερφός, ο οποίος είναι παντρεμένος αλλά άτεχνος, να πάρει ο αδελφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του». Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Την πήρε και ο δεύτερος τη γυναίκα και πέθανε και αυτός άτεκνος. Επίσης την πήρε και ο τρίτος. Το ίδιο και οι 7. Πέθαναν χωρίς να αφήσουν παιδιά. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Αυτή λοιπόν σε ποιον από όλους αυτούς θα ανήκει στην Ανάσταση, αφού την είχαν πάρει η γυναίκα τους και οι 7? Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο παντρεύονται και παντρεύουν. Όσοι όμως αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, αυτοί ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα παντρεύονται. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού». Ότι άλλωστε οι νεκροί αναστένονται, αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής όταν μιλάει για τη Βάτο και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών, γιατί γι' Αυτόν όλοι είναι ζωντανοί. Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν: «Καλά τα είπες, διδάσκαλε». Από τότε δεν τολμούσαν πια να τον ρωτήσουν τίποτα. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς: «Πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών: «Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονος του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του: «Να φυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν οι πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Κεφάλαιο 21. Κάποτε ο Ιησούς έριξε μια ματιά και είδε τους πλουσίους που έριχναν τις εισφορές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Είδε και κάποια φτωχή χείρα να ρίχνει σε αυτό 2 λεπτά και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αυτή η φτωχή χείρα έριξε περισσότερα από όλους. Όλοι οι άλλοι έριξαν από το περίσσευμά τους τις εισφορές, ενώ αυτή από το ειστέρημά της. Έριξε όλη της την περιουσία». Καθώς μερικοί έλεγαν για τον ναό ότι είναι στολισμένος με εκλεκτούς λίθους και αφιερώματα, ο Ιησούς είπε: «Αυτά που βλέπετε όλα θα γκρεμιστούν. Θα έρθουν μέρες που δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Τον ρώτησαν τότε: «Διδάσκαλε, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι όταν έρθει η ώρα να γίνουν?» «Προσέξτε», απάντησε εκείνος, «μην ξεγελαστείτε, γιατί θα έρθουν πολλοί που θα χρησιμοποιούν το όνομά μου και θα ισχυρίζονται: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και ο καιρός έφτασε. Να μην τους ακολουθήσετε όμως. Όταν πάλι ακούσετε για πολέμους και αναστατώσεις, μην τρομοκρατηθείτε, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν πρώτα. Δεν θα ακολουθήσει όμως αμέσως το τέλος. Θα ξεσηκωθεί», τους έλεγε, «το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί σε διάφορα μέρη και θα παρουσιαστούν πείνες και επιδημίες. Θα συμβούν φοβερά πράγματα και θα φανούν μεγάλα σημάδια από τον ουρανό. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουν, θα σας παραδώσουν στις συναγωγές, θα σας κλείσουν στις φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες εξαιτίας μου. Όλα αυτά θα γίνουν για σας μια ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Νιώστε το καλά, πως δεν χρειάζεται να ετοιμάζετε από πριν την απολογία σας, γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία και σε αυτά δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν ή να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοι σας. Θα παραδοθείτε από γονείς και αδέρφια, από συγγενείς και φίλους, και μερικούς από εσάς θα σας σκοτώσουν. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Δεν θα χαθεί όμως ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα σώσετε τη ζωή σας. Όταν θα δείτε την Ιερουσαλήμ να κυκλώνεται από στρατεύματα, τότε να ξέρετε πως έφτασε η καταστροφή της. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά, και όσοι μέσα στην Ιερουσαλήμ να φύγουν αμέσως, και όσοι βρίσκονται στα χωριά να μην μπουν στην πόλη, γιατί αυτές θα είναι μέρες εκδικήσεως για να εκπληρωθούν όλα όσα λέει η Γραφή. Αλίμονο στις γυναίκες που εκείνες τις μέρες θα είναι έγκυες και σε αυτές που θα θυλάζουν. Γιατί τότε θα έρθει μεγάλη δυστυχία σε όλη τη χώρα και η οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Πολλοί θα θανατωθούν με ξύφους και άλλοι θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλο τον κόσμο, και η Ιερουσαλήμ θα καταπατιέται από τους εθνικούς, ώσπου συμπληρωθεί για τα έθνη ο καθορισμένος από το Θεό χρόνος. Θα παρουσιαστούν σημάδια στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα αστέρια. Στη γη οι λαοί θα αναστατωθούν και θα ζουν σε αγωνία εξαιτίας της βοής και των μεγάλων κυμάτων της θάλασσας. Οι άνθρωποι θα κοντεύουν να πεθάνουν από τον πόνο και από την αγωνία για αυτά που πρόκειται να συμβούν στην Οικουμένη, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφο με δύναμη και με μεγάλη λαμπρότητα. Όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, σηκώστε τα κεφάλια σας και αναθαρίστε, γιατί πλησιάζει η ώρα του λυτρωμού σας. Τους είπε και μια παραβολή: «Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τη σικιά και με όλα τα δέντρα. Όταν δείτε ότι έχουν ήδη βλαστήσει, καταλαβαίνετε από μόνοι σας ότι πλησιάζει πια το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς. Όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι τούτης της γενιάς. Ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, τα λόγια μου όμως ποτέ. Προσέξτε καλά τους εαυτούς σας. μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στη μέθη και στις βιωτικές ανάγκες και σας ευνηδιάσει σήμερα εκείνη. Γιατί θα έρθει σαν την παγίδα σε όλους τους κατοίκους της γης. Να μένετε λοιπόν άγρυπνοι και να προσεύχεστε αδιάκοπα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Την ημέρα ο Ιησούς δίδασκε στο ναό και τα βράδια πήγαινε και έμενε στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών. Όλος ο κόσμος πήγαινε πρωί-πρωί στο ναό και τον περίμενε για να τον ακούσει. Κεφάλαιο 22. Πλησίαζε η γιορτή των Αζήμων που ονομάζεται Πάσχα. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν ευκαιρία να θανατώσουν τον Ιησού, γιατί φοβούνταν το λαό. Τότε μπήκε ο Σατανάς τον Ιούδα, τον ονομαζόμενο Ισκαριώτη, που ήταν ένας από τους 12 μαθητές. Αυτός πήγε στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους στρατηγούς του ναού και συζήτησε μαζί τους με ποιο τρόπο θα τους παρέδιδε τον Ιησού. Αυτοί χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Εκείνος δέχτηκε και ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να τους τον παραδώσει χωρίς να το αντιληφθεί ο όχλος. Έφτασε η γιορτή των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνός του Πάσχα. Ο Ιησούς έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη με την εξής εντολή: «Πηγαίνετε και ετοιμάστε να φάμε όλοι μαζί το πασχαλινό δείπνο». Εκείνοι τον ρώτησαν: «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Μόλις μπείτε στην πόλη, θα σας συναντήσει κάποιος που θα κουβαλάει μια στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και πείτε στον οικοδεσπότη του σπιτιού. Ο διδάσκαλος ρωτάει: «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω μαζί με τους μαθητές μου το πασχαλινό δείπνο?» Εκείνος τότε θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι στρωμένο. Εκεί να ετοιμάσετε». Έφυγαν και τα βρήκαν όπως ακριβώς τους τα είχε πει και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, ο Ιησούς κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους 12 Αποστόλους. «Πάρα πολύ επιθύμησα», τους είπε, «αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από το θάνατό μου. Σας βεβαιώνω πως δεν θα το ξαναφάω μαζί σας, ωστόσο αυτό βρει την αληθινή πληρότητά του στη Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε το ποτήρι, έκανε ευχαριστήρια προσευχή και είπε: «Πάρτε το αυτό και μοιράστε το μεταξύ σας. Σας λέω πως από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ώσπου να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το κομμάτιασε και τους το έδωσε λέγοντας: «Αυτό είναι το σώμα μου που παραδίνεται για σας. Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Το ίδιο μετά το δείπνο πήρε και το ποτήρι λέγοντας: «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Αλλά να, το χέρι αυτού που θα με προδώσει είναι μαζί μου πάνω στο τραπέζι. Ο Υιός του ανθρώπου, βέβαια, βαδίζει σύμφωνα με αυτό που όρισε ο Θεός. Αλίμονο όμως εκείνον τον άνθρωπο από τον οποίο θα προδοθεί». Αυτοί τότε άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ποιος άραγε από όλους να είναι αυτός που πρόκειται να διαπράξει κάτι τέτοιο. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Ο Ιησούς τους είπε: «Οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τυφλοφορούνται ευεργέτες. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Ποιος είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρετεί? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι. Εγώ όμως είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Και εσείς είστε αυτοί που μείνετε κοντά μου στις δοκιμασίες μου. Και όπως ο πατέρας μου μου έδωσε τη βασιλεία, θα σας δώσω κι εγώ το δικαίωμα να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου στη βασιλεία μου. Θα καθίσετε πάνω σε θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είπε επίσης ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μη σε εγκαταλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ξαναβρεις την πίστη σου στήριξε τους αδελφούς σου». Εκείνος του είπε, «Κύριε, μαζί σου εγώ είμαι έτοιμος να πάω και στη φυλακή, ακόμη και στο θάνατο». Ο Ιησούς τότε του είπε, «Πέτρο, σου λέω ότι πριν λαλήσεις σήμερα ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς ότι με ξέρεις». Και στους άλλους μαθητές του είπε, «Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και υποδήματα, στερηθήκατε μήπως τίποτα?» Αυτοί το απάντησαν, «Τίποτε». Τώρα όμως τους είπε, «Όποιος έχει χρήματα ας τα πάρει, το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανοφόρι του και ας αγοράσει μαχαίρι. Γιατί σας βεβαιώνω πως πρέπει να εκπληρωθεί για μένα αυτό που είναι γραμμένο στη γραφή». Και με τους ανόμους συγκαταλέχθηκε, «Ό,τι έχει γραφεί για μένα εκπληρώνεται». Οι μαθητές του είπαν, «Κύριε, να, υπάρχουν εδώ δύο μαχαίρια». Και εκείνος τους απάντησε, «Αρκετά». Ύστερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθιζε στο όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο τόπο τους είπε, «Να προσεύχεστε να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Εκείνος απομακρύνθηκε από αυτούς σε απόσταση πετροβολιάς. Γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Με τούτα τα λόγια, «Πατέρα, αν θέλεις, γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Φανερώθηκε τότε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυε. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολύ ώρα. Ο υδρότας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. «Γιατί κοιμάστε?» τους είπε. «Σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ιησούς, φάνηκε πλήθος ανθρώπων. Τους οδηγούσε ένας από τους 12 μαθητές, που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτός πλησίασε τον Ιησού για να τον φιλήσει. Γιατί αυτό το σημάδι τους είχε δώσει. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι». Ο Ιησούς όμως του είπε, «Ιούδα, με φίλημα προδίνεις τον Υιό του ανθρώπου». Όταν είδαν οι μαθητές του τι έμελε να γίνει, του είπαν, «Κύριε, να τους χτυπήσουμε με το μαχαίρι». Ένας μάλιστα από αυτούς χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτί. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε, «Φτάνει έως εδώ». Άγγιξε ύστερα το αυτί του δούλου και το γιάτρεψε. Τότε ο Ιησούς είπε στους αρχιερείς, στους στρατηγούς του ναού και στους πρεσβυτέρους που είχαν έρθει να τον πιάσουν, «Ληστείς είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και με ρόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δεν απλώσατε χέρι πάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα σας, η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι». Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έσυραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής και κάθισαν όλοι γύρω. Ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος. Κάποια υπηρέτρια που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά τον κοίταξε και είπε, «Ήταν και αυτός μαζί του». Εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας, «Δεν τον γνωρίζω αυτόν, κόρη μου». Ύστερα από λίγο τον είδε κάποιος άλλος και είπε, «Και εσύ ένας από αυτούς είσαι». Ο Πέτρος όμως είπε, «Άνθρωπέ μου, δεν είμαι». Αφού πέρασε περίπου μία ώρα, κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας, Ασφαλώς ήταν κι αυτός μαζί του, γιατί είναι και Γαλιλαίος, είπε τότε ο Πέτρος. Άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. «Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις». Ύστερα από αυτό ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Οι άντρες που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν. «Μάντεψε, ποιος σε χτύπησε?» Κι άλλα πολλά το έλεγαν, βλαστημώντας τον. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και τον έσυραν στο συνέδριό τους. Εκεί τον ρωτούσαν, «Πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός?» Εκείνος τους απάντησε, «Αν σας το πω, δεν θα με πιστέψετε. Και αν σας ρωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε, ούτε θα με ελευθερώσετε. Από τώρα όμως, ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Είπαν τότε όλοι, «Εσύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού?» Και αυτός τους αποκρίθηκε, «Εγώ είμαι, όπως ακριβώς το λέτε». Και εκείνοι είπαν, «Τι μας χρειάζονται πια οι μάρτυρες? Το ακούσαμε οι ίδιοι από το στόμα του». Κεφάλαιο 23. Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έσυραν τον Ιησού στον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας, «Αυτόν εδώ τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό μας, να τον εμποδίζει να πληρώνει τους φόρους στον αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας». Ο Πιλάτος τότε τον ρώτησε, «Ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Ναι, όπως το λες». Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στον όχλο, «Δεν βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης αυτού του ανθρώπου». Εκείνοι όμως επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκει σε όλη την Ιουδαία. «Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε εδώ», έλεγαν. Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεμψε στον Ηρώδη, που ήταν και αυτό στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις ημέρες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει, ύστερα από τα πολλά που άκουγε γι' αυτόν. Έλπιζε μάλιστα να τον δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλές ερωτήσεις. Αυτός όμως δεν του έδινε καμιά απάντηση. Εκεί βρίσκονταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. Τότε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του, αφού τον εξεφτέλησε και τον περιγέλασε, τον έντισε με μια μεγαλόπρεπη στολή και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτύτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Ο Πιλάτος συγκάλεσε τους αρχιερείς, τους άρχοντες των Ιουδαίων και το λαό και τους είπε, «Μου φέρατε εδώ αυτόν τον άνθρωπο επειδή ξεσηκώνει το λαό. Είδατε, τον ανέκριναν μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο για τίποτα από όσα τον κατηγορείτε. Ούτε όμως και ο Ηρώδης στον οποίον σας παρέπεμψα. Είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτα που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω». Αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο υποχρέωνε τον Πιλάτο κατά τη γιορτή να ελευθερώνει ένα φυλακισμένο για χάρη τους. Όλο μαζί όμως το πλήθος κράβγαζε και έλεγε, «Θανάτωσέ τον αυτόν και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβά». Ο Βαραβάς είχε ρηχθεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο Πιλάτος λοιπόν, επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού, τους μίλησε ξανά. Αυτοί όμως φώναζαν και έλεγαν, «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος τους είπε για τρίτη φορά, «Τι κακό έκανε ο άνθρωπος? Δεν του βρήκα τίποτα που να επισύρει τη θανατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και θα τον ελευθερώσω». Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές ζητώντας να σταυρωθεί ο Ιησούς. Οι φωνές οι δικές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν. Κι έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Τους ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν, το Βαραβά, που ήταν φυλακισμένος για εξέγερση και φόνο, και τον Ιησού τους τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν τον σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτές και τους είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Γιατί έρχονται μέρες που θα λένε: καλότυχες οι άτεκνες, όσες δεν γέννησαν και όσες δεν θύλασαν παιδιά. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά: πέστε πάνω μας, και στους λόφους: σκεπάστε μας. Γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά?» Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους δύο κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους, τον ένα στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του, ρίχνοντας κλήρο. Ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και άρχοντες κορόιδευαν και έλεγαν: «Τους άλλους τους έσωσε. Ας σώσει τώρα και τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού». Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες. Έρχονταν κοντά του, του έδιναν ξύδι και του έλεγαν: «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και του έλεγε: «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε: «Ούτε το Θεό δε φοβάσαι εσύ? Δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος? Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Όμως αυτός δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε: «Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα, γιατί ο ήλιος χάθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε: «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλις το είπε αυτό, ξεψύχησε. Όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός είδε αυτό που έγινε, δόξασε τον Θεό. «Πραγματικά», είπε, «αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος». Και όλοι όσοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν το θέαμα, μόλις είδαν αυτά που έγιναν, έφευγαν χτυπώντας μετανιωμένοι τα στήθη τους. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά. Μαζί τους τα παρακολουθούσαν αυτά και γυναίκες που τον είχαν ακολουθήσει από τη Γαλιλαία. Υπήρχε κάποιος που τον έλεγαν Ιωσήφ, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλοκάγαθος και δίκαιος. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη γνώμη και τις πράξεις των Ιουδαίων. Καταγόταν από την Ιουδαϊκή πόλη Αρημαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Πήγε λοιπόν στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Αφού το κατέβασε, το τύλιξε με ένα σεντόνι και το έβαλε σε ένα λαξευμένο μνήμα, στο οποίο δεν είχαν βάλει ποτέ κανένα. Ήταν η μέρα Παρασκευή και πλησίαζε το Σάββατο. Παρακολουθούσαν και οι γυναίκες που είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, οι οποίες είδαν το μνήμα και ότι σε αυτό τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού. Γύρισαν λοιπόν πίσω και ετοίμασαν αρώματα και μοίρα. Την ημέρα του Σαββάτου δεν έκαναν καμιά ενέργεια, όπως προστάζει ο νόμος. Κεφάλαιο 24. Την επομένη μέρα όμως μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα, ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Καθώς απορούσαν γι' αυτό, φάνηκαν μπροστά τους δύο άντρες με αστραφτερές στολές. Και ενώ αυτές κατατρομαγμένες είχαν σκυμμένο το πρόσωπό τους στη γη, τις ρώτησαν: «Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Θυμηθείτε τι σας είχε πει όταν ακόμα ήταν στη Γαλιλαία. Σας είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του Θεού, να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Θυμήθηκαν τότε τα λόγια του. Επέστρεψαν λοιπόν από το μνήμα και τα ανάγγειλαν όλα αυτά στους 11 μαθητές και σε όλους τους άλλους. Αυτές που τα έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες που ήταν μαζί τους. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρίες και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτρεξε στο μνήμα. Όταν έσκυψε, είδε μέσα μόνο τα σάβανα και γύρισε σπίτι του γεμάτος απορία για αυτό που είχε γίνει. Την ίδια μέρα, δύο από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν, έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα, έτσι που περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας, που ονομαζόταν Κλεόπας, το αποκρίθηκε: «Μονάχο ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά», του λένε, «με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που ήταν προφήτης, δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πώς τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι αρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτός ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν οι γυναίκες, αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ανόητοι που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί?» Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Δε φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 μαθητές και όσους ήταν μαζί τους, που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πως τον αναγνώρισαν όταν τεμάχιζε το ψωμί. Ενώ μιλούσαν γι' αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει: «Ειρήνη σε σας». Αυτοί από την ταραχή και το φόβο τους νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος τους είπε: «Γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες? Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτα φαγόσιμο?» Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κερίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε: «Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς είστε μάρτυρες όλων αυτών και εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς καθίστε στην Ιερουσαλήμ ως ότου ο Θεός σας οπλίσει με τη δύναμή του». Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βηθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Αμήν.